რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რამეთი საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ კი თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების საკვირაო ერთსაათიანი გადაცემა. აზერბაიჯანელმა გაუმძიებლებმა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს თანამშრომლების დაკითხვაზე ძალით წაყვანა დაიწყეს. ინდონეზიის ვიცე-პრეზიდენტი ვარაუდობს, რომ გაუჩინარებული თვითმფრინავი შესაძლოა ჩამოვარდნილი იყოს. ხორვატიაში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროში ჩატარებული შეკვისა და ოფისის დალუქვის შემდეგ აზერბაიჯანის პროკურატურის გაუმძიებლებმა ძალით მიყვანა დაიწყეს გასაკითხად ბიუროს თანამშრომლების. კამრამ მაჰმუდოვი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის დღის შოუს წამყვანი დაკითხვაზე 28 დეკემბერს სახლში მიმავალი გზიდან იძულებით წაიყვანეს. პოლიციამ დააკავა ასევე ჩინგი სულთანოვი, აზერბაიჯანული ბიუროს რუსულენოვანი საიტის რედაქტორი და ოფისის დამლაგებელი ატანატ აბდინოვა. ჩვენი რადიოს თანამშრომლები მოგვიანებით კრიმინალური პოლიციის დანაყოფებმა ძალის გამოყენებით მიიყვანეს პროკურატურაში. სულ 12 თანამშრომლის დაკითხვა იგეგმება. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ადვოკატს კი პროკურატურაში განუცხადეს, რომ მას ჩამორთმეული აქვს უფლება იყოს რადიოს დამცველი, რადგან გაუმძიებლებს მის მიმართაც აქვთ შეკითხვები. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული ბიუროს თანამშრომელთა იძულების წაყვანას დაკითხვაზე უპრეცედენტო უწოდა რადიო თავისუფლება თავისუფალი ევროპის მთავარმა რედაქტორმა და გენერალურ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ნენად პეიჯმა. პარასკევს გაკეთებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ აზერბაიჯანის პოლიცია ჩვენი რადიოს თანამშრომლებისა და მათი ოჯახების დაშინებას ახდენს. ინდონეზიის ვიცე-პრეზიდენტი იუსუფ კალა აცხადებს, რომ მალაიზიის ავიახაზების გაუჩინარებული თვითმფრინავი შესაძლოა ჩამოვარდნილი იყოს. თვითმფრინავი, რომელიც ინდონეზიიდან სინგაპურის მიმართულებით ასრულებდა რეის რადარების ეკრანიდან 27 დეკემბერს მას შემდეგ გაქრა, რაც ცუდი ამინდის თავის დასაღწევად ფრინავებმა მაქსიმალურ სიმაღლეზე ასვლის ნებართვა ითხოვეს. აირაზიას კუთვნილ საჰაერო ხომალდში 162 მგზავრი იმყოფებოდა, მათი უმრავლესობა ინდონეზიელია, თუმცა ხომალდში ასევე იმყოფებოდნენ სინგაპურელი, მალაიზიელი, სამხრეთ კორეელი და ფრანგი მგზავრები. ეს უკვე ასეთი მესამე საჰაერო ინციდენტია, რომელიც მალაიზიას უკავშირდება. ჩამოწერილი სიბნელის გამო კი მაშველებმა შეაჩერეს რეისის დროს გაუჩინარებული თვითმფრინავის სამძებრო სამუშაოები სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის რეგიონში. ხორვატიაში საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება. სახელმწიფო მეთაურის პოსტისათვის იბრძვის 4 კანდიდატი, მათ შორის ფავორიტად მოიაზრება მოქმედი პრეზიდენტი ივო იოსოპოვიჩი, თუმცა ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ მეორე ტურში გასვლის შანსი აქვს ხორვატიის კონსერვატიული პარტიის ლიდერკას კოლინდრა გრაბარ კიტაროვიჩ, პოპულარ პოლიტიკოსსა და სამართლის პროფესორს, რომელსაც ფორტეპიანოზე ბეთჰოვენის სიხარულის ოდაში ასრულა 2013 წელს, როდესაც ხორვატიას ევროკავშირში ღებულობდნენ. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით მთავრობა მზად არის მონაწილეობა მიიღოს სამშვიდობო მოლაპარაკეებში, რომელსაც მოსკოვი მომდევნო თვეში გეგმავს. სააგენტო ნასას ცნობით სირიის საგარეო საქმეთა უწყება აცხადებს, რომ იგი მონაწილეობას მიიღებს მოსკოვში გამართულ საკონსულტაციო და წინასწარ მოლაპარაკეებში, რათა დააკმაყოფილოს იმ სირიელთა მოთხოვნები, რომლებიც კრიზისიდან გამოსავლის მოძევნას ცდილობენ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღაჩინოსნების ადვოკატების შუამდგომლობა დაკავებულთათვის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შესახებ დაუშვებლად ცნო. როგორც ლევან სამუშიამ ადვოკატმა ინტერპრეს ნიუს გამოცხადა, აღნიშნული განჩინება მოსამართლემ გამოიტანა და დაცვის მხარე აპირებს, რომ 48 საათის განმავლობაში აღნიშნული განჩინება სააპელაციო წესით გაასაჩივროს. თავდაცვის სამინისტროს მაღაჩინოსნების ადვოკატები სასამართლოსათვის მიმართული შრომდგომლობით მათი დაცვის ქვეყნებისათვის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლას და თავდებობით გათავისუფლებას მოითხოვდნენ. 28 ოქტომბერს პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ხუთ მაღალჩინოსნას მითვისება გაფლანგვის ბრალდებით წაუყენა ბრალი და ისინი წინასწარ პატიმრობაში იმყოფებიან. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რამდენიმე წამში კი მოგასმენებთ შინაარს ჩვენი გაცემის ძირითადი თემების თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა კი გადავდივართ ჩვენს საკვირაო გადაცემაზე. მანამდე კი მოკლედ გაგაცნობთ გაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად განვლი კვირის მთავარ პოლიტიკურ ამბებს ეკა ქევანიშვილი შეაჯამებს.
კაშუ ბრალდებული, უმრავ დანაშაულებში ბრალდებული, საკაშუ მოუწოდებდა და მისი წარმომადგენლის გუნდის წევრები მოუწოდებდნენ ქართულ ჯარისკაცებს და ეს პირადი საუბრებშიც ასე ვთქვათ მიდიოდა მოლაპარაკებები, რომ დათმონ მათ საქართველოს მოქალაქეობა, დათმონ საქართველოს შეერღებულ ძალები და წავიდნენ უკრაინაში.
შემოგთავაზებთ საკვირაო პროგრამა ბიბლიოთეკას და თავისუფლების დღიურებს. განვლი კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა ცნობილი კინორეჟისორი გიორგი ოვაშვილი.
გუშინწინ ღამით ამერიკის კინოაკადემიის მიერ გამოცხადებულ ცხოვენოვანი ფილმების მოკლესიაში ჩემი ფილმიც მოხვდა, რამაც მთელი გუშინდელი დღე თავდაყირა დააყენა. ყველა გეგმა ამირია. დილიდან გმირულად უმკლავდებოდი პრესა მედიის შემოსევას. საღამოს კი ძალაგამოცილი მივხვდი, რომ ქალაქს უნდა გავცილოთი.
ახალგაზრდულ პროგრამაში კი შევაჯამებთ განვლი წლის განმავლობაში მთავარ ტექნოლოგიურ მიღწევებს ინტერნეტის სფეროში.
მაგალითად, გასულწელს Oculus Rift-ის დახმარებით ვირტუალური რეალობის ჰედსეტი ჩვეულებრივი მოხმარებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა. Oculus-მა 2014 წელს გამოუშვა DK2, წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გაჟეტი.
აი ასეთი თემები მოგიმზადეთ საკვირაო გადაცემაში, რა თქმა უნდა, მუსიკის თანხლებით. გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თავდაცვის სამინისტროს ირგვლივ აგორებული აჟიოტაჟი და სკანდალი იყო ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური თემა საქართველოში განვლი კვირის განმავლობაში, თუმცა სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი და საყურადღებო მოვლენებიც მოხდა, რომელთა შესახებ ახლა უფრო ცოტა ეკა ქევანიშვილი გვეთყვის კვირის მიმოხილვაში.
გასული კვირა თავდაცვის სამინისტროს ბოდიშით დაიწყო. ამოწყების მიერ 20 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებას, რომლითაც უწყება უკრაინაში ქართველი მებრძოლის ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვის ფაქტზე ხმაურებოდა, მისივე შინაარსის გამო საზოგადოებასა და პოლიტიკურ წრეებში პროტესტი მოჰყვა. ამის შემდეგ განცხადების ტექსტი თავდაცვის სამინისტროს ვებსაიტიდან გაქრა. ოპოზიციისა და უმრავლესობის ნაწილის კრიტიკული შეფასებების, საპროტესტო აქციის და პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის უარყოფითი გამოხმაურების შემდეგ უწყების სახელით მინისტრის მოადგილემ ლევან ღირსიაშვილმა ბოდიში მოიხადა და მომხდარს ტექნიკური შეცდომა უწოდა.
თავდაცვის სამინისტრო გამოთქვამს მზადყოფნას, მე ვაცხადებ ამას თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის სახელით, ყოველგვარი დახმარება აღმოუჩინოთ გარდაცვლილის ოჯახს, რათა ღირსეული პატივი მიეგოს მის ხსოვნას. განცხადებას ვაღიარებთ და პირდაპირ ვაფიქსირებ ამას, რომ ეს იყო შეცდომა განცხადების სამსახით გაშვება და ეს იყო ტექნიკური ხარვეზი.
გავრცელებულ განცხადებაში ეწერა: გვინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვის გამო სრული პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს მოუწოდებენ მონაწილეობა მიიღონ ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებშიო. თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ კომენტარი მხოლოდ კვირის ბოლოს გააკეთა და თქვა, რომ შეცდომა გაანალიზებული და გამოსწორებულია და რომ მსგავსი რამ მომავალში აღარ განმეორდება, თუმცა ამ ფაქტს ოპოზიციაში უხეში გაუგონარი და შეურაცხმყოფელი განცხადება და პოლიტიკური ნაძირობაც კი უწოდეს. გასულ კვირაში ხმაური იყო ტელეკომპანია მაესტროში, რომელიც ერთდროულად 20-მდე თანამშრომელმა დატოვა. 23 დეკემბერს ტელევიზიიდან წამოსულმა ჟურნალისტებმა საგანგებო პრესკონფერენციაც გამართეს და ტელეკომპანიის დატოვების მიზეზებზე დეტალურად ისაუბრეს. მაესტროს მთავარი საინფორმაციო გადაცემა ცხრიანის გუნდის განცხადებით პრობლემა უფრო დიდია, ვიდრე და ტელევიზიაში ერთი კონკრეტული ადამიანის კერძოდ კი კოკა ანტიაშვილის მისვლა. და ეს პრობლემა ტელევიზიის კურსის რადიკალურ ცვლილებას უკავშირდება. პოლიტიკურ წრეებში ამ კურსს უკვე უწოდეს პრორუსული. ჟურნალისტებს ხელმძღვანელობამ განუცხადა, რომ ტელევიზიას უნდა გაეტარებინა ეგრეთ წოდებული პროქართული იდეოლოგია. ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოვალეობის ყოფილი შემსრულებლის სოფო კვინტრადისათვის სიტყვა პროქართული ნიღბავს სიტყვა პრორუსულს და ეს იდეოლოგია ნიშნავს, რომ ტელევიზია უნდა აიყოს კურსი არა დასავლეთის, არამედ ჩრდილოეთისაკენ, რაში მონაწილეობაც ჟურნალისტებმა აღარ ისურვეს.
ისინი ამბობენ, რომ მე ვარ პროქართული ორიენტაციის, იმიტომ რომ მე არ მომწონს არც დასავლეთი, ანუ ევროკავშირი და ნატო, და მე არ მომწონს არც რუსეთი. რას ნიშნავს პროქართული? ცხადია, ჩვენ ყველანი პროქართველები ვართ, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ. მაგრამ მე როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს მგონია, რომ სწორედაც რომ დასავლეთი, ანუ ნატო და ევროკავშირი ამ ქვეყნის მომავალი და არა ჩრდილოეთი. ამიტომ მე არასოდეს არ ვიტყვი ასეთ სულელურ ტერმინს. მე ვიტყვი, რომ მინდა ცხადია დასავლური ორიენტაცია. ეს არის უბრალოდ შენი ღვა, ერთგვარი შირმა იმისა, რომ არ თქვას ტერმინი პრორუსული.
ამ კვირაში კვლავაც აქტუალური იყო საყდრის სისტემა. თავისუფალი დემოკრატების ინიციატივას შეექმნა საყდრის გარშემო განვითარებული მოვლენების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისია, პარლამენტმა მხარი დაუჭირა. ამ კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობა საკანონმდებლო ორგანოში 58 დეპუტატი მიემხრო, 14 კი მის წინააღმდეგ წავიდა. კომისია პარლამენტის 12 წევრით უნდა დაკომპლექტდეს. უმრავლესობის წევრმა თამარ კორძაიამ განაცხადა კიდეც, რომ პარლამენტი ვერ დარჩება მხოლოდ ზედამხედველის როლში და ის უნდა გახდეს საყდრის გარშემო განვითარებული მოვლენების მონაწილეც. თავისუფალი დემოკრატების წევრმა ნინო გოგუაძემ მედიასთან საუბრისას ამ გადაწყვეტილების მხარდაჭერისათვის უმრავლესობის წევრებს მადლობა გადაუხადა და თქვა, რომ ეს საზოგადოების წარმატებაა.
ეს არ არის თავისუფალი დემოკრატების გამარჯვება, ეს არის საზოგადოების გამარჯვება, რადგან სწორედ საზოგადოების ინტერესებშია გაირკვას, თუ რა მოხდა სინამდვილეში საფრთხეში.
თუმცა სანამ პარლამენტი კომისიის დაკომპლექტების პროცესშია, კომპანია RMG-ს თანამშრომლები გაზრეთში შიმშილობას განაგრძობენ. ისინი კომპანიისათვის ლიცენზიის გაგრძელებას მოითხოვენ. როგორც ცნობილია, RMG-ს გაზრეთში სამუშაოების გაგრძელების ლიცენზია 2014 წლის დეკემბრის ბოლოს ეწურება. RMG ამტკიცებს, რომ თუ საყდრის არ აითვისებს, მის მიერ დასაქმებული 3000 ადამიანი უმუშევრად დარჩება. სწორედ ამ 3000 ადამიანის უფლების დაცვა მიაჩნია საკუთარ მოვალეობად პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს.
მე არ ვისტუგნებად შევინარჩუნოთ არქეოლოგიური ობიექტი, დავაკონსერვო და 3000 ოჯახი გაუშვოთ ზაფხულში. მე ამის პასუხს ვერ ავიღებ და არ ავიღებ. მე ვიღებ პასუხს ამ 3000 ოჯახს მე დავიცავ. და დიახაც შეუქმნით იქ პირობებს, რომ გააგრძელონ კომპანია მუშაობა და გააგრძელონ ამ 3000 ოჯახმა მუშაობა.
ღარიბაშვილი მას განცხადება წლის ბოლოს შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე გააკეთა, რომელთაც მთავრობის ორწლიანი საქმიანობა შეაფასა. მან პროკურატურის შინაგან საქმეთა და სასჯელასრულების ამინისტროების რეფორმაზე ისაუბრა. განაცხადა, რომ დასრულდა სამართლიანობის აღდგენის მიზნით მოქალაქეების განცხადებების განხილვა და თებერვალში შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც დაზარალებულთა კომპენსირების საკითხს განიხილავს. ირაკლი ღარიბაშვილმა მედიის საქმიანობაში ჩაურევლობაზე, უკრაინაში განვითარებული პროცესების მიმართ ხელისუფლების დამოკიდებულებასა და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან შეხვედრის შესაძლებლობაზე დასმულ კითხვებსაც გასცა პასუხი.
უკრაინაში ქართველების ბრძოლა, მე გიტყვით, რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გამიჯნული. ჩვენ თავიდან ვთქვით, რომ ჩვენ უკრაინას მხოლოდ ჰუმანიტარულ დახმარებას აღმოუჩენდით და ესაც გავაკეთეთ. იცით, რომ გავაგზავნეთ მედიკამენტები.
პირადად ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილი ბრალდებული, უამრავ დანაშაულებში ბრალდებული სააკაშვილი მოუწოდებდა და მისი წარმომადგენლის გუნდის წევრები მოუწოდებდნენ ქართულ ჯარისკაცებს და ეს პირადი საუბრებშიც ასე ვთქვათ მინდიოდა მოლაპარაკებები, რომ დათმონ მათ საქართველოს მოქალაქეობა, დათმონ საქართველოს შეერღებულ ძალები და წავიდნენ უკრაინაში, იმიტომ რომ იქ მაღალი ანაზღაურება იქნება. ეს არის პირდაპირი ღალატი და მოწოდება ღალატისკენ.
გასულ კვირაში ასევე ცნობილი გახდა, რომ 4 რელიგიური კონფესია სახელმწიფოსაგან გაორმაგებულ დაფინანსებას მიიღებს. ეს განაცხადა რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზაზა ვაშაყმაძემ მთავრობის კანცელარიაში პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას. ამ შეხვედრას მომხდა სამოციქულო მართლმადიდებელი წმინდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის, კათოლიკური ეკლესიის, მუსლიმთა და იუდეველთა თემების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. წელს ეს 4 კონფესია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 3.5 მილიონი ლარით დაფინანსდა. კვირის ბოლოს პარლამენტის რიგარეშე სესია ჩხუბით დასრულდა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში კვოტების გადანაწილების საკითხის განხილვას საკანონმდებლო ორგანოში ფიზიკური დაპირისპირება მოჰყვა. ხელჩართული ჩხუბის მიზეზი კი გახდა ნაციონალური მოძრაობის წევრის აკაკი ბობოხიძის გამოსვლა. მან მართველი გუნდი რუსეთისაკენ სვლაში დაადანაშაულა და სიტყვა ოპონენტების გინებით დაასრულა.
აინს მექანებით დედა რუსეთისკენ და თქვენი ეს გადაწყვეტილება ძალიან კარგად ყოფს სასახლეს და თქვენ შეფასებაში კიდევ ერთხელ ევროპულ ორგანიზაციებში და იმის მაგივრად, რომ გამოასწოროთ თქვენი მოქმედებებით თქვენი ცუდი რეპუტაცია ევროპაში სამწუხაროდ თქვენ ძველ გზას ადგეხართ და მინდა გითხრათ რომ მოვა თქვენი გაცემის დროც და თქვენი გაცემის დრო რომ მოვა თქვენი დედა რუსეთი იმ დროს გაცემისთვის არ იუარყებს ხალხო და იქნება დაალაგოთ ვინ რა თქვა დედა ვის თქვა და თქვენი დედა წეკი თქვიცოდეთ ოდიშუქთი საქართველოს მოსახლეობასთან თქვენ თუ გოლიათ ვიდეს სამეს დაგიძმოთ რა
დაიყარეთ გარეთ
თქვენ თუ გოლიათ ვიდეს სამეს დაგიძმოთ რა ზამა და ვიც თქვენს
ციწრარე აქე ციწრარე
სიახლე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამ ორგანიზაციას ახალი თავმჯდომარე ყავს კახა კოჟორიძე ამ თანამდებობაზე ანა ნაცვლიშვილმა შეცვალა. ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ მისი ამ თანამდებობაზე მოსვლით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პრიორიტეტები არ შეიცვლება. ორგანიზაცია ისევ იმავე საკითხებზე იმუშავებს, მით უფრო რომ მომავალი წლის სტრატეგია ორგანიზაციას ისედაც განსაზღვრული ჰქონდა.
Look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing, better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Once I never could have hoped to win, you're stopping down the road and leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing, better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
მუსიკალური პაუზის შემდეგ კვლავ დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელსაც შოთა იათაშვილი ამზადებს. ეს გახლავთ ამ წლის 2014 წლის ბოლო საავტორო პროგრამაა ბიბლიოთეკა. თუ რა წიგნი, რა თემა შეარჩია, ამის თაობაზე თავად ავტორი გეტყვით. მაშასე პროგრამა ბიბლიოთეკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
გამომცემლობა აგორას აქვს დრამატურგიული სერია ავანსცენა, რომელიც ფრანგული ინსტიტუტის საგამომცემლო დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოიცემა. ამ სერიის ქვეშ აქამდე დაიბეჭდა მოლიერის, კამიუს, სარტრის, ამელი ნოტომის და სხვათა პიესები. წელს კი გამოიცა ჟიულ რომენის კნოკი, მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ერთ-ერთი გამორჩეული და მრავალმხრივ საყურადღებო პიესა. ჟიულ რომენი, რომლის ნამდვილი სახელი და გვარია ლუი ანდრი ფარიგული, ლიტერატურის ისტორიაში შესულია როგორც მსოფლიოში ყველაზე დიდი ტექსტის ავტორი. მისი რომანი „კეთილი ნების ადამიანები“, რომელიც 1922-დან 47 წლამდე პერიოდში იწერებოდა, არც მეტი არც ნაკლები 27 ტომისაგან შედგება. დღევანდელ აჩქარებულ ეპოქაში, გარდა ლიტერატურის მკვლევარისა, მეეჭვება ვინმემ დაუდოს გული ასეთი უზარმაზარი ნაწარმოების თავიდან ბოლომდე კითხვას და მით უმეტეს უფრო ძნელი წარმოსადგენია ასეთი რამ თავიდან ბოლომდე სხვა ენაზე ითარგმნოს. თუმცა ჩვენს რეკორდსმენ ავტორს დარჩა ისეთი ტექსტებიც, რომელთა მიმართ ყურადღება არანაირად არ შენელებულა. და მათ შორისაა ეს პიესაც, რომელიც გადმოა ქართულა გიორგი ეკიზაშვილმა. ქართველი მკითხველისთვის უცნობ ამ ავტორზე და მის პიესაზე სასაუბროდა ცხადია ის მოვიწვიეთ. სხვათა შორის, სანამ სტუდიაში შევიდოდით რადიო თავისუფლების სამზარეულოში, ჭიქა ყავასთან ბატონმა გიორგიმ, ანუ როგორც მას ყველა იცნობს და მიმართავს, ბატონმა ჟორჟმა გამიმხილა, რომ ეს პიესა მან თავდაპირველად 27 წლის წინ თარგმნა და ერთ-ერთ ცნობილ რეჟისორს შესთავაზა დასადგმელად. შედეგად კი ის მიიღო, რომ არც პიესა დაიდგა და თარგმანიც დაკარგა. იგი მხოლოდ ცოტა ხნის წინ მიუბრუნდა უკან ამ ტექსტს და მაინც მოიტანა ქართველ მკითხველამდე.
წინს ვიცხოვლობდიო წერს და პირველი ფრაზა დაიწყო ჟიულ და ფრაზა დამთავრდა ჰომენ. მეტყვა კითხულობდა რომის ისტორიას, რომ ჟიულ არის იულიუსი და ჰომენ არის რომაელები. რაღაც მოხდა გადაძახილი ამ ორ სიტყვას შორის და რაღაცა დაიშაკუნა წერილის წინში და ჟიულ ჰომენ. და ამის მეტყვით ცნობილია როგორც ჟიულ რომენ მეოცე საუკუნის ფრანგული ლიტერატურის კლასიკოსი გახდათ. 27 ტომიანი რომანია რა. ამით არის ცნობილი, მაგრამ როცა აი ჟიულ რომენს ვამბობენ, პირველი მოდის მაინც თან ესეთი მაცრახივით, შოლტივით გაზუზუნებული კნოკ, კნოკი. და გავიხსენებ ერთ-ერთ ცნობილ ეპოქას კაცობრიობის კულტურ ისტორიაში, რენესანსი და 16 საუკუნე, როდესაც დღის სინათლე ეხილა ვინმე ნიკოლო მაკიაველის ცნობილმა წიგნმა Il Principe, ანუ პრინცი, ანუ თავადი, ну ზოგადად თანმა როგორც ხელმწიფე. ეს არის ლოგარაკი მეთოდზე, იმის როგორ შეიძლება აიყვანო massa, კოლექტივი ადამიანები ერთი რაღაც იდეით. და დაუმტკიცო ყველას, რომ შენ ხარ მათი პედაგოგი, რომ შენ ფლობ ჩეშმარიტებას და ყველა უნდა გიცმენდეს აღდაცებული, არ ვიკრავდეს და თავს გიქნევდეს. 33 წელს მოვიდა ზედაუფლებაში ჰიტლერი. 23 წელს დაიწერა და გაიდგა პირველად კნოკი თეატრის სცენაზე. ნაცემხილველი მწერალი. კნოკი სატირა, კნოკი იუმორი, კნოკი სასაცილო, კნოკი ლაღი, მაგრამ კარგი მკითხველი იგზნოს რაღაცა უკან დგას, რომ აი ეს ივადებიან ტირანები, ასე იწყება ტირანი.
პიესის სრული სახელწოდება კნოკი, ანუ მედიცინის ზეობა. ესაა იგავი თაღლით ექიმზე, რომელიც ახერხებს თავის ბრმად მორჩილ პაციენტებად აქციოს მთელი მოსახლეობა იმ კანტონისა, სადაც ექიმადაა გამწესებული. იგი ახერხებს ერთ დიდ ლაზარეთად აქციოს აქამდე ლაღი და უზრუნველი ცხოვრებით მცხოვრები მხარე და უქვემდება როს იგი წოლით რეჟიმს. სამხედრო საქმის შემდეგ, რომ დაუკვირდეთ, ალბათ სწორედ მედიცინაა ის პროფესია, რომელიც ადამიანის სიკვდილ სიცოცხლის საკითხს ასე უშუალოდ ეხება. ექიმი იმ გენერალი ვითა, რომელსაც შეუძლია დაგხრიტოს ან შეგიწყალოს. კარგი ექიმი ის კეთილი გენერალია, რომელიც ებრძვის მტრის ჯარს, სახელად ბაცილები, ვირუსები, ეპიდემიები. ამიტომ თუ გინდა გადარჩე, უნდა დადგე ამ გენერლის გვერდით და მისი ყველა ბრძანება უსიტყვოდ შეასრულო. ალბათ სწორედ ეს პარალელი დაიჭირა ჟიულ რომენმა და მიხვდა, რომ დიქტატორის ტიპაჟისა და მისი მეთოდების პროექცირება ყველაზე დამაჯერებლად სწორედ თაღლითი ექიმის სახეზე მოხერხდებოდა.
მთავარი დამწველი ფრაზა წიგნის: ყველა ჯამთელი არის ავადმყოფი, მაგრამ არ იცის, რომ ავად არის. პოტენციურად ავადმყოფა ყველაშია, მაგრამ აი ეს რომ ყველას ჩაუდო თავში ერთი აზრი, რომ მე ავად ვარ, აქ იყო ის მის მოლიერის ხმა, მოლიერის ტონალობაშია დაწერილი. მოლიერიც ასევე სატირა იყო მედიცინაზე, მაგრამ ის ხოლმეებით აქ უფრო სატირა არის ადამიანის მიმდოვლობაზე, ადამიანის მიამიტობაზე. განის კეთილი თვისებაა თავისთავად ნდობა, მაგრამ როდესაც დობას არ ახლავს რაღაც გაცნობიერებული გაანალიზება იმისა, რას ენდობი, აი მაშინ ხდება სწორედ საშინელება. მაშინ ადამიანი ხდება მასის წევრი, რომელიც ტაში და გულის მედით ხდება იგივე კრეონტებს, იგივე კალიგულებს, იგივე ნეირონებს და კიდევ პატარ-პატარა წულფეხა ტირანებს. ეს კნოკი რა ფანატიკურად შეყარებული თავის საქმეში, მედიცინაში. აი ეს არის რომ ადამიანი ენდობა მეცნიერებას, ენდობა მედიცინას, მით უმეტეს ექიმს. რომელსაც მედიკოსი ამბობს იურისპრუდენციისგან წამოსულა ამ სლოგანს, რომ დაემხოს თელი სამყარო, მაგრამ მიზეიმოს კანონმა და როცა მედიკოსი ამბობს, რომ დაემხოს სამყაროს, განქარდნენ ადამიანები, მაგრამ დეიზეიმოს მედიცინამ. ვის უნდა სამყაროს გარეშე კანონი, ვის უნდა ადამიანების გარეშე მედიცინა. ეს არ არის მედიცინა, ეს არ არის ექიმი და პაციენტი, სხვა რაღაცა აქვს. მე რას მოინდომებს კნოკი, კიდე ვინ იცი, საწაიყვას ამკეთ გამონებულ და დაბეჭაებულ ავატოფ ადამიანებს.
ამ პიესის კონცეფციის ფონზე მით უფრო საინტერესოა ის, რომ ჟიულ რომენის შემოქმედებითი ხედვა სულ სხვანაირად ყალიბდებოდა და ვითარდებოდა. მეოცე საუკუნის დასაწყისში ახალგაზრდა ფრანგმა პოეტებმა, რომლებიც გაერთიანებულნი იყვნენ ჯგუფ სააბატოში და სიმბოლიზმის პრინციპებს ეწინააღმდეგებოდნენ, ახალ მიმართულებას დაუდეს საფუძველი.
ეს იყო უნანიმიზმის, რომლის ფუძემდებელი არის ოლე ჟიულ რომენ, როგორც ლიტერატურული მიმდინარეობის. რომ ადამიანი კოსმოსშია ჩართული, ადამიანი ჩართულია კაცობრიობაში. ერთხელ ქუჩაში გავედი და ვიგრძენი, რომ ყველაფერი ეს მე ვარ. და ეს ყველაფერი მანქანები, სახლები, ადამიანები, მაგრამ და აი რაღაცა გაერთიანებს, რომ ინდივიდები ვართ, ჩვენ ინდივიდუალური ბედი გვაქვს, მაგრამ ერთმანეთს ხვდებით ამ სამყაროში. და აი რაღაცა რაც გაერთიანებს, თუმცა აი კეთილი ნება, სწორედ რომელიც ადამიანებს აერთიანებს, მაგრამ უბედურება ისაა, რომ ადამიანების კეთილი ნება ვერა ახტენ ზემოქმედებას მსვლელობაზე ისტორიის მოვლენების. ეს კია, მაგრამ რჩება რაღაცა, მე რჩება აი გამაღადრი ამხანაგობა, თვილი ურთიერთობა, რაღაც ერთობა ადამიანებს შორის. ეს რჩება მუდამ და იდეალების ერთობა.
აი იდეალების ასეთ ერთობაზე წერდა თავის ლექსებს და გრანდიოზულ რომანს ჟიულ რომენი, მაგრამ ამავე დროს წერდა იმაზეც, თუ რა ხდება მაშინ, როცა ადამიანების კეთილნებას ბოროტინება გადაწოლის. წერდა იუმორით, სარკაზმით, მაგრამ ბევრი დიდი მწერლის მსგავსად ამ ხერხს სათქმელის გასამძაფრებლად იყენებდა. ასე რომ, როგორც საუბრის ბოლოს გითხრა ბატონმა ჟორჟმა,
წავიკითხოთ ასე იმხიარულოთ ამ წიგნით და მერე დაფიქრდეთ.
თქვენ მოსმინეთ საკვირაო პროგრამა ბიბლიოთეკა, მიკროფონთან იყო შოთა იათაშვილი, მას დასავლელი ლიტერატურის სპეციალისტი ჟორჟ ჩაქიზაშვილი ესაუბრებოდა. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში კვლავ მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბებით დაბრუნდებით. აი ახალი ამბების შემდეგ კი თქვენ გელოდებათ გიორგი ოვაშვილის თავისუფლების დღიურები.
I wanna be back.
18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რადიო თავისუფლების ხელმძღვანელობა გმობს ბაქოს ბიუროს თანამშრომლების იძულებით დაკითხვაზე წაყვანას. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროში ჩატარებული შეკვისა და ოფისის დალუქვის შემდეგ აზერბაიჯანის პროკურატურის გამომძიებლებმა ძალით დაუწყეს დაკითხვაზე მიყვანა ბიუროს თანამშრომლებს. რადიო თავისუფლების ხელმძღვანელობამ გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლობა ნენად პეიჯმა დაგმო ეს ფაქტი და განაცხადა, რომ პოლიცია ცდილობს რადიო თავისუფლების თანამშრომლებისა და მათი ოჯახების წევრებს დაშინებას. ინდონეზიის ვიცე-პრეზიდენტი იუსუფ კალა აცხადებს, რომ მალაიზიის ავიახაზების გაუჩინარებული თვითმფრინავი შესაძლოა ჩამოვარდნილიყოს. თვითმფრინავი, რომელიც ინდონეზიიდან სინგაპურის მიმართულებით ასრულებდა რეისს, რადარების ეკრანიდან 28 დეკემბერს გაქრა. პაკისტანის სასამართლომ მიიღო დადგენილება რადიკალის სასულიერო პირის დაპატიმრების თაობაზე, რომელმაც არ დაგმო ფეშავარის სკოლაზე განხორციელებული სისხლიანი თავდასხმა და მეტის დაემუქრა ყველას, ვინც ის ამისათვის გააკრიტიკა. ხორვატიაში საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება. სახელმწიფო მეთაურის პოსტისთვის იბრძვის 4 კანდიდატი, მათ შორის ფავორიტებად სახელდებიან მოქმედი პრეზიდენტი ივო იოსიპოვიჩი და კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ქალი კოლინდრა გრაბარ კიტაროვიჩი. ნატოს სადლობით მოქმედი კოალიციის სადლობა 28 დეკემბერს ოფიციალური ცერემონიით აღნიშნავს ავღანეთის 3-წლიანი საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის დასრულებას. უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე ამ ღონისების მხოლოდ რამდენიმე დეტალია ცნობილი. მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე ირაკლი შოთაძე უკრაინას ურჩევს საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ დადეიშვილი გადმოსცეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების ადვოკატების შუამდგომლობა დაკავებულთათვის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შესახებ დაუშვებლად ცნო. ადვოკატები აპირებენ 48 საათში აღნიშნული გადაწყვეტილების სააპელაციო წესით გასაჩივრებას. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. საკვირაო გადაცემა გრძელდება იგი თავისუფლების დღიურებით. გამლიკვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა ცნობილი ქართველი კინორეჟისორი გიორგი ოვაშვილი.
ოთხთვიანი მოგზაურობის შემდეგ გონი პირველი კვირადღია საქართველოში, რომ მიწევს ყოფნა. ამიტომ შანსს ხელიდან არ უშვებ და სოფელში მივდივარ, მამაჩემის სახლში. ეს ერთგვარი შესასვენებელი ადგილია ჩემთვის. გაჩერება დიდ დამკანცველ გადასვლებს შორის. გუშინ წინ ღამით ამერიკის კინოაკადემიის მიერ გამოცხადებულ უცხოენოვანი ფილმების მოკლე სიაში ჩემი ფილმიც მოხვდა, რამაც მთელი გუშინდელი დღე თავდაყირა დააყენა. ყველა გეგმა ამერია. დილიდან გმირულად ვუმკლავდებოდი პრესამედიის შემოსევას. საღამოს კი ძალაგამოცლილი მივხვდი, რომ ქალაქს უნდა გავცლოდი. ელოდით, რომ თქვენი ფილმი ამ სიაში მოხდებოდა. ეს არის ის პირველი კითხვა, რომელსაც თითქოს წინასწარ შეთან ხდრენო, ყველა გისვოს. ამ კითხვას აქვს ორი პასუხი: ველოდი ან არ ველოდი. მე ყველას პასუხობ, რომ არ ველოდი. და ვერ ხვდები, რატომ ასე მნიშვნელოვანი მათთვის ველოდი თუ არა. რომ უპასუხო ველოდი, რა შეიცვლება მათთვის? მამაჩემის სოფლის სახლი ქალაქთან ძალიან ახლოსაა. სულ რაღაც 30 წუთი და იქ ვარ. აქ მართლაც ვიპოვე ცოტაოდენი შვება. ახლა დილა, შვენიერი, დეკემბრისთვის უჩვეულო. ზიანი დილა დადგა. შემიძლია ჩემს ოთახში განმარტოვდე და თავისუფლების დღიურების წერა დავიწყო. გონი უკვე სამი თვეა, რაც მარინა ცდილობს რაიმე დამაწერინოს თავისი გადაცემისთვის. მეც პირდები და ვერ ვასრულებ. ჰაერში ძალიან მიჭირს წერა. მიწაზე კი ბოლო თვეებია იშვიათად ვარ. აეროპორტი, გზა, სასტუმრო, ფილმის ჩვენება, ცოტაოდენი ძილი, შემდეგ ისევ აეროპორტი და ისევ ჰაერში. ესაა ჩემი ჩვეულებრივი დღის რეჟიმი. მოდი და დაწერე რამე. გამღამობით ხშირად მეღვიძება რომელიმე კონტინენტის, რომელიმე ქვეყნის, რომელიმე ქალაქის, რომელიმე სასტუმროს, რომელიღაც ოთახში და დიდხანს ფიქრობ, ნეტა სად ვარ, რომელ ქვეყანაში, რომელ ქალაქში და ძალიან მიჭირს გავიხსენო. მერე უცებ ხვდები, რომ იქ სულაც აღარ ვარ, სადაც მეგონა რომ ვარ. აეროპორტები იმითაა საინტერესო, რომ 1000 თავგადასავალი ხდება. ხან თვითმფრინავზე აგვიანებ, ხან პირიქით შენი რეისი იგვიანებს, ხან ვიღაცა გადაგეყრება გზა არეული, რომელსაც დახმარება სჭირდება. დღეს ერთ ამბავს მოგიყვებით აეროპორტზე და საერთოდ ფიქრობ, ამ დღიურებში ჯობს რაღაცები მოგიყვეთ. ამ ბოლო პერიოდის ამბები, ვიდრე თავი იმით შეგაწყინოთ, თუ როგორ ვახელდილი თვალებს და როგორ ფიქრობ, როგორ მოვასწრო დღეს ის, რაც მოსასწრები მაქვს. სტამბულში ვარ. Ататურკის სახელობის აეროპორტის ბიზნეს დარბაზში ვზივარ და ჩემს რეისს ველოდები. თურქული ავიახაზების ელიტარული მგზავრის სტატუსს ფლობ და ამიტომაც მაქვს მსოფლიოს ყველა აეროპორტის ლაუნჯში მოწვდის უფლება. აქ ყველაფერია იმისაც, რომ კარგად დაისვენო, დანაყრდე, გაერთო და შენი მომდევნო ფრენისთვის მოემზადო. ისეთი გადაღლილი ვარ ამის საშუალება, რომ არ მქონდეს ალბათ საერთოდ აღარ ვიფრენდი. ხო და რადგან მაქვს, ზივარ და ველოდები ჩემს რეისს. მივფრინავ კოპენჰაგენში. კოპენჰაგენიდან შემდეგი ფრენა რეიკიავიკში მაქვს, ისლანდიაში. ხო და ვზივარ ჩემთვის, რაღაცას ვწერ, ჯერ საკმაოდ რომ აქვს, რამდენიმე საათი. მივყვები ფიქრებს, ჩავდივარ რეიკიავიკში, მერე ვბრუნდები უკან თბილისში და მერე ზუსტად 10 დღის შემდეგ ვიჯდები ისევ აქ, ამ დარბაზში და დაველოდები ჩემს რეისს, რადგან 10 დღის შემდეგ ოსლოში უნდა გავფრინდე. ახლა კოპენჰაგენში და 10 დღეში ოსლოში. ეს ჩემი ფიქრებია. ვდგები და დავბორიალობ ჩემს ფიქრებთან ერთად დარბაზში, რათა ცოტა დრო მაინც გავიყვანო. კოპენჰაგენი, ოსლო, რეიკიავიკი. ტაბლოსთან ჩერდები და უცბად ოსლო. ბოლო გამოცხადება, გასასვლელი 302. წარწერა წითლად ანათებს. გზავრები რომ აჩქაროს. კი, მაგრამ ეს როგორ დამემართა? როგორ გავიდა ეს დრო რომ ვერაფერი გავიგე? ხვდები რომ საქმე ძალიან ცუდადაა. გასასვლელი 302 აქედან ძალიან შორსაა. როგორც არ უნდა ვირბინო, 10-12 წუთი მაინც დამჭირდება. ფიქრის დრო აღარ არის. კომპიუტერს ჩანთაში ვაგდებ, ჩემოდანს ვიღებ და თავქუდ მოგლეჯილი გავრები ვარ. ახლა რა უნდა ვქნა? რა თქმა უნდა დამაგვიანდა, რაც ნიშნავს, რომ რეიკიავიკის ფრენაც დავკარგე. რეიზეც შენი მიზეზით დაიგვიანე, ასე რომ ავიაკომპანია ახალ ბილეთს ხვალისთვის არ მოგცემს. ხო და მშვიდობით ისლანდია. არა და როგორ ვოცნებობდი ისლანდიაზე? ყველაფერი გადავდე იქ რომ მოხვედრილიყავი და აი რა დამემართა ჩემი უყურადღებობით. თან გავრბივარ, თან ეს ფიქრები მიტრიალებს თავში, თან და თან ძალა მეცლება. მოძრავ ბილიკებზე ხალხს გვერდზე წევ. გამატარეთ, გამატარეთ. არა, ნამდვილად ვეღარ მივასწრებ. ალბათ ახლა უკვე კეტავენ გეიც და მორჩა. თლიანად ცველი ვარ, გული ლამისაა მომვარდეს და აი 302 გასასვლელიც. ხომ თქვი, მოსაცდელ დარბაზში აღარავინაა. დარბაზის ბოლოს თურქული ავიახაზების ფორმიანი გოგონა გასასვლელს კეტავს. ახლა დროა ბოლო ძალა მოვიკრიბო, ვეძახი, არ დაკეტოთ, არ დაკეტოთ. ჩერდება, მიყურებს. ოსლო, ოსლო, ყვირისას უწარკვეთილი. შვიდათ მელოდება. მიულასლასებ. ფიქრობ ახლა დავეცემი. ოსლო, ბოლოჯერ ვეკითხები. Yes, Oslo. Relax, please. სიხარულის გამოხატვის თავიც კი აღარ მაქვს. პასპორტი და ჩასვლის ბარათი მეუბნება. ჩანთას ხსნი. ვიქეკები, პოულობ და ვუწვდი. კითხულობს. ეს ოსლოა მეუბნება. კი, კი, ოსლო. თქვენ კი კოპენჰაგენში ვიფრინავთ. კოპენჰაგენში დაუცვად გონება მინათდება. ოსლოში ხომ 10 დღის შემდეგ მივფრინავ. მართალი ახლა მივფრინავ კოპენჰაგენში. აი ეს რა დამემართა. ხელიდან გლეჩ ჩემს პასპორტს და ჩასვლის ბარათს. გაოცებულია, ვერ ხვდება რა ხდება. შეშლილი გონი ვარ. სად არის კოპენჰაგენი? თითქმის უყვირი. არ ვიცი, მგონი ჩვენს გვერდით 303-ში, მაგრამ ტაბლოზე ნახეთ. გავრბი ვარ ტაბლოსთან. კოპენჰაგენი 203. 203 ხომ აეროპორტის სხვა მხარესა, აბა 303-ო, მომატყუამ გოგო. ახლა ხომ ნამდვილად ვეღარ მიუსწრებ, მაგრამ არა, უნდა ვცადო. დაიწყება ახალი მარათონი. გავრბი ვარ, ვინც და რაც გზად მხვდება, ყველას და ყველაფერზე დავაწყდები. ბოდიშსაც აღარ უხდი არავის. დავაგვიანე, საიდან ამეკიდა ეს ოსლო? რა მინდოდა ოსლოში? ეს შეცდომა რომ არ დამეშვა, ხომ მოვასწრებდი? ქვედა სართულზე უნდა ჩავიდე. ჩავრბი ვარ ესკალატორზე. ამასობაში კიდევ 10 წუთი გადის. შანსები თითქმის ნულამდეა დასული. მაინც გავრბი ვარ. აი 203-ით, მაგრამ რად გინდა? გეითი დაკეტილია. ჩასვლა დამთავრდა. არავინ აღარა. უყვირი ფორმიან ბიჭს დაკეტილ გასასვლელთან. ჩასვლის ბარათებს რომ ითვლის. კოპენჰაგენ. აბუდაბი, მეძახის საპასუხოდ. აბა კოპენჰაგენი სადღა? ხრებს იჩეს. ტაბლოზე ნახე. გავბივარ ტაბლოსკენ. კოპენჰაგენი 303. კი, მაგრამ ხომ 203 ეწერა? ესე იგი სიჩქარისგან სწორად ვერ წავიკითხე. ესე იგი ის გოგო მართალი ყოფილა? ესე იგი ოსლოს გვერდითვე ყოფილა კოპენჰაგენი? აი ბედის ირონია. ეს რომ არ შემშლო და ხომ მოვასწრებდი? რა ვქნა, გავიქცე კიდევ 303-სკენ. ცადო, შევძლებ? გზაში დავეცემი ალბათ. ძალა სრულიად გამომელია. ოფში ვცურავ. გული ალბათ ახლა გამისკდება. არა, უნდა გავიქცე, ეს ბოლო შანსია. იქნებ, გავრბივარ, ვეცემი, მივფორთხავ, ისევ ვდგები, ისევ გავრბივარ. მერე ვეღარ გავრბივარ. კედლებს ვეყუდები. ყველა მე მიყურებს. ახლა თითქოს უფრო გრძელდება გზა. და ის შორს უკვე მოჩანს 303-ის. შევძლებ, უნდა შევძლო. მაგრამ რაღაზრი აქვს, თვითონავე ხომ უკვე გაფრინდებოდა. შევდივარ დარბაზში. დარბაზი რატომღაც სავსე ამ გზავრებით. ალბათ უკვე შემდეგ რეისელოდებიან. როგორ დამემართა ასეთი რამე? როგორ მგზავრების გასასვლელთან დარბაზის ბოლოს ფორმიან გოგოს ვამჩნევ. სრულიად უკანასკნელ ძალას ვიკრებ და გავრბივარ. ისე მოუმზადებელი აღარ ვარ. ახლა პასპორტიც და ჩასხდომის ბარათიც ხელში მიჭირავს. კოპენჰაგენ ეს კითხვა აღარაა, ეს უფრო მუდარაა. ხედავს რომ ყდები, მაგრამ მაინც მშვიდადაა. დაწყნარდით მეუბნება. დარბაში დაელოდეთ, გაფრენამდე საათნახევარია. ჯერ ადრია. როგორღაც კედლამდე ვახწევ და იატაკზე ვჯდები. ოსლო, ის გადამრჩენია ბედნიერი ვიყო რომ არ დავაგვიანე და იმედი ვიქონიოთ რომ 10 დღის შემდეგ უფრო ყურო დღებით ვიქნები. ოსლოს რეიზზე მართლა რომან დამაგვიანდეს. ქალაქში ვბრუნდები. საღამოს ინგა გრიგოლიასთან ვარ იმედის კვირაში. ინგა პროფესიონალია, მაღალი სტანდარტებით.
თქვენ უსმენთ გიორგი ოვაშვილის თავისუფლების დღიურებს რადიო თავისუფლების ეთერში. რამდენიმე წამში ერთი მცირე ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ კინორეჟისორ გიორგი ოვაშვილის დღიურების მოსმენას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 დეკემბერი, ორშაბათი. დღეს საკმაოდ ბევრი საკითხია გადასაწყვეტი. რამდენიმე ინტერვიუ, მერე ჩემს ჯგუფთან შეხვედრა ახალ პროექტზე, ამ შეხვედრის შემდეგ კიდევ შეხვედრა და შემდეგ კიდევ შეხვედრა. ერთი სიტყვით საინტერესო არც არაფერი. ინტერვიუებზე ისევ ელოდით თუ არ ელოდით. ჯგუფის შეხვედრაზე გოგონებს კასტინგის ფოტოები მოაქვთ, ვარჩევთ, მსჯელობთ, მიმართულებებს განსაზღვრავთ, ვადგენთ, როგორ ტიპაჟებს ვეძებთ. ვინ შეიძლება იმ სამყაროს წევრი გახდეს, რომელსაც ვქმნით და ვინ არა. საინტერესო ამბები მარტო აეროპორტებში კი არა, ხანდახან კინიგზის სადგურებზეც ხდება. 13 ნოემბერია, თარიღი ზუსტად დამამახსოვრდა, რადგან ხვალ ჩემი დაბადების დღეა. დღეს საღამოს კი ჩემი ფილმის პრემიერა პრაღაში. დილა, მე ბრატისლავაში ვარ. წუხელ ბრატისლავას საერთაშორისო კინოფესტივალის ჟიურიში მუშაობა დავასრულე. ჩემი მატარებელი 8 საათზე გადის. პრაღაში შუადღით უნდა ჩავიდე, რადგან ჩემი პრესასთან შეხვედრა დაგეგმილი. სასტუმროდან ძღოლს რკინიგზის ცენტრალურ ვაგზალზე მივყავარ. ბაქანს მაჩვენებს, მიხსნის რომ ჩემი მატარებელი ამ ბაქანზე ჩამოდგება და დარწმუნებული რომ ყველაფერი რიგზია, მიდის. ჯერ 8:20 წუთი უკლია. 5 საათი გზაში უნდა ვიყო, ამიტომ ფიქრობ, ჯიხურში რაიმეს ვიყიდი. გზაში შიმშილმა რომ არ შემაწუხოს. 5 წუთში უკანვე ვბრუნდები და ვხედავ რომ ბაქანზე მატარებელი უკვე ჩამომდგარა. ინტერსიტის პირველი კლასის ბილეთი მაქვს. ეს შემადგენლობა კი ისეთი უბადრუკი ჩანს, ალბათ სადმე გარეუბანში მიდის. ბაქანზე ვდგავარ და მშვიდად ვადევნებ თვალს, როგორ ადიან გზავრები ვაგონში. ზოგიერთი მათგანი გამცილებელს რაღაცას ეკითხება, ისიც მშვიდად იძლევა პასუხებს და ზოგ მათგანს თავის ვაგონზე უთითებს, ზოგს კი მატარებლის ბოლოსკენ აგზავნის. კვირა დილა, 8 საათი ხდება. ვცდილობ გამოვიცნო თითოეული მათგანი სად შეიძლება მიდიოდეს. ალბათ ზოგი აგარაკზე, ზოგი თავის სოფელში ბრუნდება. მთელი კვირა ისწავლეს ან იმუშავეს, ახლა კი თავის ოჯახს ნახავენ. შურს მათი, დიდი ხანი ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადავდივარ, ასე შეუსვენებლად. დიდი ხანი არ ყოფილვარ საქართველოში და ჩემ ფიქრებით სადღაც მიფრინავენ. ამასობაში ელმავალი წასვლის სიგნალს აძლევს. ბოლომგზავრები ვაგონში ადიან, სულ ბოლოს გამცილებლებიც. ავტომატური კარებიც იკეტება და უცბად ხედავ ბაქანზე მოხუცი ქალი მორბის. დიდ რომ ბორბლებიან ჩემოდანს მოატრევს, სასოწარკვეთილი სახე აქვს. ლამისა უკვე ბედ შეურიგდეს რომ დარჩა. თვალს ვადევნე. იქნებ მიუსწროს, იქნებ ვინელოდება. როდისღა იქნება შემდეგი მატარებელი ღმერთო მიუსწროს? რა იქნება რომ მიუსწროს და მოხუცი მატარებლის დაძრამდე ერთი წამით ადრე ახერხებს და კარის გასაგებ ავტომატურ ღილაკს თით საჭერს. კარი იღება და ძალა გამოცლილი მოხუცი ვაგონში ასვლას ასწრებს. რა კარგია, რა კარგი, ფიქრობ მე, ძალიან მიხარია. მადლობა ღმერთს. მატარებელი მიდის. კმაყოფილი დამშვიდებული ვაყოლებ თვალს მიმავალ ვაგონებს. ესეც ასე. და მხოლოდ მაშინ, როცა ბოლო ვაგონს კუდივით მოიქნევს მატარებელი, ჩემთვის ჩუმად ვამბობ. ეს ხომ ჩემი მატარებელი იყო. აღმოჩნდა, რომ შემდეგი მატარებელი 5 საათის შემდეგაა, ახია ჩემზე. მოგვიანებით 5 საათის შემდეგ პრაღაში მიმავალი მატარებელი გზაში ჩერდება. ელმავალი ფუჭდება და სანამ გამოცვლიან, მარტო პრესასთან კი არა, ფილმის პრემიერაზეც ვაგვიანებ. 23 დეკემბერი, სამშაბათი. ჩემი თანაშემწე მატყობინებს, რომ აუცილებლად უნდა დავესწრო ფილმის ჩვენებებს კალიფორნიაში. Palm Springs. პირველი ჩვენება 2 იანვარსა, მეორე 6-ში. ესე იგი შეიძლება ახალ წელს HR-ში შევხვდე. ასეც ვიცოდი. ძალიან ლოგიკურიც იქნება. წასვლა ნამდვილად არ მინდა, მაგრამ სხვა გზაც არ მაქვს. ფილმს უნდა დავეხმარო ჩემი იყოფნით. ეს ალბათ ყველაზე რთული სამუშაოა რეჟისორისთვის. გაცილებით რთული, ვიდრე თვითონ ფილმის შექმნა. სიამოვნებით არ წავიდოდი არც ერთ ფესტივალზე, არ დავესწრებოდი არც ერთ ჩვენებას. ჩემინება რომ იყოს. კოტკუში ფილმის გერმანულ პრემიერაზე ვარ. სავსე დარბაზი, კეთილგანწყობილი მაყურებელი, კითხვები ფილმის შემდეგ, პასუხები. ხანდახან ძალიან მიკვირს ხალხს, რომ ყველაფერი მოსწონს, ჩემი ფილმიც კი. თუმცა არსებობს გამონაკლისიც. ჩვენების შემდეგ დარბაზის გამოსასვლელთან რამდენიმე გერმანელი მაჩერებს, მესაუბრებიან, ყველაფერი აინტერესებთ. მათ მიღმა აღელვებულ შუახნის ქალბატონს ვამჩნევ. ბობოქრობს, ხან გერმანულად, ხან რუსულად რაღაცას ამბობს. ცდილობს ჩემამდე მოაღწიოს. ხელით ვანიშნებ, რომ დამელოდოს. მერე ხალხს გაარღვევს და ჩემთან მოდის. რუსულად მეუბნება, გაღიზიანებული, აღშფოთებული. რატომ გამოიყვანე აფხაზები იდიოტება ჩვენს ფილმში? რა თქმა უნდა, ისეთ პასუხს ელოდება, რომელიც საშუალებას მისცემს სრულად მოახდინოს თავის რეალიზება. მე ვპასუხობ. იცით რას გეტყვით? საქართველოში ზოგიერთი ადამიანი მეუბნება, რომ ფილმში ქართველები გამოვიყვანე იდიოტებად. როგორც ჩანს, ჩემგან სულ სხვა რეაქციას ელის და საუბრის ასეთ განვითარებისთვის არ არის მზად. ფიქრობს, შვიდდება. პრინციპში მართალია, შენ ფილმში ყველანი იდიოტები არიან. აი ხომ ხედავთ, ახლა რა ვქნა, ყველას აქვს თავისი აზრი, მე როგორ მოვიქცე? ხდება რომ კონფლიქტის გაგრძელების შესაძლებლობა საფრთხის წინაშე დგას. რაღაც უნდა მოიფიქროს, თორემ შეიძლება ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდეს. რატომ გადაიღე ფილმი იდიოტებზე? ეს უკვე ბოლო შანსია, მაგრამ ეთხობა რომ რესურსი ამოეწურა, განიარაღებულია. კეთილად ვემშვიდობები, დამშვიდებული და კმაყოფილი მიდის. 24 დეკემბერი, 4 შაბათი. ჩემი უმცროსი შვილი თებრონია, რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა ამერიკიდან. დღედაღამე ჯერ კიდევ არეული აქვს. ყოველ დილით 4 საათზე იგვიძებს. აივანზე გასასვლელ მინის კართან დგას და ელოდება გარეთ როდის ინათებს. მე რიცხება მისთვის ჩემი გაგვიძების ხანგრძლივი და რთული პროცესი. მამა, აი მზე, მამა, აი მზე. ეს ნიშნავს, რომ უნდა ავდგე. მე ყველას გვაგვიძებს და ველოდებით მართლა როდის ამოვა მზე და გათენდება. ასე რომ ძალიან მაკლია ძილი. ამის გამო ხშირად ნახულობ საშინელებათა სიზმრებს. ეს დღე ჩვეულებრივად იწყება. ისევ ინტერვიუები, შეხვედრები. იძულებული ვარ ბევრს უარი უთხრა. გონია, რაც სათქმელი მქონდა უკვე ვთქვი. თავარია რომ ყველას უთხარი, არ ველოდი. ფიქრობ ეს პასუხი უკვე ყველა მიცის, ვისაც აინტერესებდა. ასე რომ ახალს ვეღარაფერს ვიტყვი. დღეს წლის ხელოვანის ჯილდოთი დამაჯილდოვეს. ოქროს პერგამენტი, ასე ჰქვია ამ ჯილდოს. ყველას დიდი მადლობა, ვინც ამ შერჩევაში მიიღო მონაწილეობა. 25 დეკემბერი, ხუთშაბათი. 25 დეკემბერია. დღეს ქრისტე იშვა ბეთლემს. დღეს დუშეთში მივდივარ. იქაური სახალხო თეატრის სპექტაკლი კაცი ადამიანი უნდა ვნახო. ვნახე. სავსე დარბაზი, შესანიშნავი მაყურებელი. გიხარია თბილისის გარეთაც რომ ხდება რაღაც. უკანაგზაზე მე და ალექსი პატიოსანი კაცის დუქანში ვჩერდებით და ხინკალს მივირთმევთ. 26 დეკემბერი, პარასკევი. დღეს არაფერიც არ ხდება. ყველა დღე ერთმანეთს გავს თითქოს. არ მიყვარს, როცა დრო ასე გადის, რაიმე კონკრეტული მოვლენების გარეშე. 27 დეკემბერი, შაბათი. დღეს თავისუფლების დღიურები უნდა ჩავწეროთ. ნახოთ რა გამოვიდა. სიმართლე გითხრათ, არც წამიკითხავს რაც დავწერე. პირველის ნახევრისთვის შეუთანხმდი მარინას, მაგრამ უკვე პირველის ნახევარია და ჯერ ისევ სახლში ვარ, კომპიუტერს უზირვარ. უკაცრავად მარინა დაგვიანებისთვის.
კინო რეჟისორ გიორგი ოვაშვილი იყო თავისი თავისუფლების დღიურებით ჩვენს ეთერში. რადიო თავისუფლების გაცემას განაგზავნოს მუსიკა და ანონსი, შემდეგ ახალგაზრდული პროგრამა გელოდებათ.
შაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
Ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა საკვირაო პროგრამის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამას ახალგაზრდობისათვის, რომელსაც დავით შეხლაძე ამზადებს. ეს 2014 წლის ბოლო ახალგაზრდული პროგრამა და თუ რა თემაზე გამახვილა ყურადღება მისმა წამყვანმა, ამას თქვენ ახლა დავით შეხლაძესაგან მოისმენთ.
ეს 2014 წლის ბოლო ახალგაზრდული პროგრამაა და რა თქმა უნდა განვლილ წელზე ვისაუბრებ. წლის განმავლობაში ბევრი ვიმსჯელეთ ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების შესახებ. განვიხილავდით ტრენდებს ინტერნეტში, გავიგეთ რამდენიმე საინტერესო ქართული სტარტაპის შესახებ. ახლა უკვე ორი შემაჯამებელი პროგრამა უნდა მოვამზადო. ერთი, რომელიც შეეხება უშუალოდ საქართველოსთვის აქტუალურ სიახლეებს 2014-ში და მეორე, რომელსაც ახლა მოისმენთ. პროგრამაების შესახებ თუ რა შევიძინეთ, რა დავკარგეთ და რა გავიგეთ 2014 წელს. 2014 წელი მნიშვნელოვანი იყო იმით, რომ ამ წელს ჩვენ ისევ დავემშვიდობეთ რამდენიმე პროექტს და პროდუქტს. ზოგი მათგანი გვიყვარდა, ზოგის არსებობის შესახებ კი აღარც გვახსოვდა, მაგრამ როგორც კი არსებობა შეწყვიტეს, ისევ გაგვახსენდა. ჩვენ მივიღეთ ახალი გაჯეტები და აპები, რომლებმაც ინოვაციური დიზაინი და ფუნქციონალი შემოგთავაზეს. ჩვენ კიდევ რამდენიმე ნაბიჯი გადავდგით სამეცნიერო ფანტასტიკის რეალობად ქცევისკენ და ახლა უნდა შევაბიჯოთ იმ წელიწადში, რომელშიც მარტი მაკფლაი თავისი დელორიანით აღმოჩნდება და ფიქრობს, რომ აი ეს არის მომავალი. მოდით დავიწყოთ იმით, რაც დავკარგეთ, ანუ პროექტებით, რომლებიც 2014 წელს შეწყდნენ, გაუქმდნენ, მოთხოვნებს აღარ გაუძლეს, ან უბრალოდ შექმნელებმა ჩათვალეს, რომ ამის კეთება აღარ უნდათ. კონე სამართლიანი იქნება დავიწყოთ იმით, რაც 2014 წელში დარჩა და მერე ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა დაიწყო. პირველი, რაც ასეთ დროს თავში მომდის, iPod კლასიკია, გაჯეტი, რომელმაც 2001 წელს Apple-ი გადაარჩინა და ახალი მიმართულებისკენ გზა გაუხსნა. მაშინ, როცა Steve Jobs-მა პირველი iPod-ი წარადგინა და თქვა, რომ აი ამ პლეერი თქვენ შეგეძლებათ 1000 სიმღერა ატაროთ ჯიბით. ეს ფანტასტიკა იყო. დღეს კი შეგიძლიათ თუნდაც 100,000 ატაროთ, თუმცა არა iPod კლასიკით. Microsoft Live Messenger-ი, ანუ უბრალოდ MSN ქსელი, რომელშიც ვიყავით მანამ, სანამ Facebook-ი, Twitter-ი, Snapchat-ი გამოჩნდებოდნენ. მას შემდეგ, რაც კომპანიამ ჯერ კიდევ 2011 წელს Skype-ი შეიძინა, ნათელი გახდა, რომ ძველი საკომუნიკაციო პლატფორმა აზრს კარგავდა. ამასთან ის უკვე აღარ სარგებლობდა ისეთი პოპულარობით, როგორც ადრე. 2014 წელს Microsoft-მა საბოლოოდ შეწყვიტა MSN-ის მხარდაჭერა და მსოფლიოში უამრავ ადამიანს კვლავ გაახსენდა პირველი ჩატში გათენებული ღამეები. და იმ დღეს, როცა MSN-ი საბოლოოდ გაქრა, ინტერნეტი სავსე იყო სენტიმენტებით. Microsoft-ი ყველაზე სასტიკი კომპანია იყო წელს, რომელმაც კიდევ ერთი ერა დაასრულა ტექნოლოგიებში, Windows XP, რომელიც უკვე დიდი ხანი აღარ შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს და Microsoft ისდევს ახალი ხედვა. ახალი იდეები შემოგთავაზოს Windows 8.1-ის სახით. თუმცა რეალობა ასეთია, ადამიანები XP-ზე გაიზარდნენ. ყოველგვარი დრამის გარეშე მე პირველი XP მქონდა, როცა 11 წლის ვიყავი და მართალია მას დიდი ხანი აღარ მოვეხმარ, თუმცა ვერაფერს ვიტყვი ხალხის შესახებ, რომელსაც ბოლომდე არ სურდა შედავდა საოპერაციო სისტემას, რომელსაც 10 წლის განმავლობაში მოიხმარდნენ. თუმცა 2015 მოუწევ შეგუება. დრამა კი ნამდვილად არაკვთა Flappy Birds. ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მობილური თამაში, სწრაფი აღზევება და კიდევ უფრო სწრაფი დაცემა წლის ერთ-ერთი მთავარი დრამატული მომენტი იყო ტექნოლოგიების სფეროში. ერთ დღეს თამაში შემქმნელმა ტვიტერზე დაწერა, რომ 22 საათში თამაშს ეპსტორებიდან აიღებდა, ვინაიდან აღარ შეეძლო ასეთი სტრესისა და ზეწოლის გაძლება, რაც თამაშის მზარდმა პოპულარობა მოიტანა. მართალია, გარკვეული პერიოდის შემდეგ დონგ გუიენმა Flappy Bird Family შექმნა და Amazon-ის თორზე გამოიტანა, მაგრამ ეს უკვე ის აღარ იყო. საბოლოო თამაშმა მოახერხა და 2014 წელს სოფლიში მეექვსე ყველაზე ხშირად მოძიებადი რამ იყო Google-ის სისტემაში. რაც შეეხება იმას, თუ რა შევიწინეთ, წელსაც სიახლეები იყო ცოტა. 2014 წელს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა, რამაც შეიძლება ტექნოლოგიების მომავალ განვითარებაზე დიდი გავლენა იქონიოს. მაგალითად, გასულ წელს Oculus Rift-ის დახმარებით ვირტუალური რეალობის ჰედსეტი ჩვეულებრივი მოხმარებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა. Oculus-მა 2014 წელს გამოშმა DK2, წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გაჯეტი, რაც შეიძლება გეიმერებისთვის ახალი ერის დასაწყისად ჩავთვალოთ. 2014 წელს კომპანია Facebook-მა შეიძინა 2 მილიარდ დოლარად. მართალი ამ გარიგებით ბევრი არახვთოვან და თუმცა რაც არის არის. 2015 წელს Oculus-ი პირველ მომხმარებლისთვის განკუთვნილ ჰედსეტს გამოუშვებს. კიდევ ერთი რევოლუციური მიმართულება, რომელიც 2014 წელს განსაკუთრებით გააქტიურდა smart საათების ბაზარი იყო. კიდევ ერთი პროდუქტი მომავლიდან. წელს მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი გახდა Apple-ის პირველი smart საათი, Samsung-ის და LG-ის ახალი გაჯეტები, ფიბლიმ, რომლის უკანას დიდი კორპორაციების ნაცვლად Kickstarter-ზე წარმატებული crowdfunding-ი იდგა, ასევე ახალი მოდელი შემოგთავაზა. ეს smart საათების წელი იყო და ჩვენც უკვე კარგად დავინახეთ, რომ მომავალი სატარებელი ტექნოლოგიისაა. წლის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა კი, რა თქმა უნდა, ახალი iPhone-ი იყო. უფრო დიდი ნიშნავს უფრო კარგს. ამ პრინციპით Apple-მა iPhone 6 და iPhone 6 Plus-ი გამოუშვა. ორივე მოდელს არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა. Apple-ის მომხმარებლების ნაწილს მსგავსი დამოკიდებულება არ მოეწონა. ამას დაემატა ისიც, რომ ახალმა საოპერაციო სისტემამ iOS 8-მ ყველაფერი თავდაყირა დააყენა და Apple-ს უპრეცედენტო სწრაფად მოუწია განახლების გამოშვება. და რა თქმა უნდა, წლის ყველაზე აბსურდული სკანდალი. ინტერნეტი წალეკა ფოტო და ვიდეო მასალამ, თუ როგორ იღუნებოდა iPhone 6. საბოლოო საქმე იქამდე სადაც კი მივიდა, რომ ორი ახალგაზრდა Apple-ის მაღაზიაში შევიდა და შეეცადა სადემონსტრაციო iPhone 6-ი გაეხუნა. ბოლოს კი ვიდეო YouTube-ზე ატვირთეს და ასე შემდეგ. საბოლოოდ Apple-მა მაინც მოახერხა ხალხის დარწმუნება, რომ შეიძლება ზოგ ტელეფონს ჰქონდეს წუნი, თუმცა ეს არაა მოდელის ან მთლიანი პარტიის პრობლემა. წელს ჰქონდა რამდენიმე ახალი აპლიკაციას, რომლებმაც შეძლეს და მოხმარებლისთვის ყოველდღიურობად განუყოფელ ნაწილად იქცნენ. მაგალითად, Google-ის Inbox-ი, რომლის რევოლუციურობის შესახებ Google-ი დიდი ხნით ადრე გაფრთხილებდა, მერე ზუმწად გასცემდა მოწვევებს და საბოლოოდ ჩვენ მივიღეთ ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული აპი smartphone-ებისთვის, რომელსაც შეუძლია იყოს ელექტრონული ფოსტაც, მესენჯერის დაგვეხმაროს მოგზაურობაში, ონლაინ შესყიდვებში და ასე შემდეგ. Instagram-ისგან მივიღეთ Hyperlapse-ი აპი, რომელსაც უბრალოდ უნდა მოეცა საშუალება გადაგვეღო პატარა ვიდეოების შეგვენელებინა კადრი და მერე ამით თავი მოგვეწონებინა. თუმცა აპი იმდენად დახვეწილი გამოდგა, რომ ახლა ყოველთვის ისიც სად უნდა შეხვიდე თუ რამდენიმე საოცარი კადრის ნახვა გინდა. ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი აპლიკაცია იყო Secret, რომელმაც ჯერ მხოლოდ სილიკონის ველზე, შემდეგ კი მთელ მსოფლიოში მოახერხა და შექმნა სოციალური ქსელი, რომლის ყველა მომხმარებელიც ანონიმურია. აქ წერენ ყველაფერს, ყველა შესახებ და ყველას გასაგონად. წლის ბოლოს Secret-მა ანონიმური ჩათის ფუნქციას დაემატა და 2015 წლისთვის ალბათ ანონიმური სოციალური ქსელის პროექტის ახალ ეტაპზე გადავა. ჩამონათვალს შეიძლება უამრავი რამ დავამატოთ, თუმცა ჩვენი პროგრამა ახლა მთავრდება. თუ გაქვთ იდეები და გსურთ კიდევ გავიხსენოთ წასული პროექტები, ახალი მიმართულებები, გიჟური ინოვაციები, გონი უკვე იცით როგორ მიპოვოთ Twitter-ზე ან Facebook-ზე.
ასე დაგვიმშვიდობა დავით შეხლაძე, საავტორო პროგრამა ახალგაზრდულის წამყვანი, რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება მუსიკით, შემდეგ თქვენ წინ კელოდებათ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. All I know is the way I feel when it's real. I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb the stairs every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, far from the world below. A band of clear winds blow. Their lives looking behind. All we have is here and now. All our lives are there to find. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong. Love.